og godmorgen til jer i stuerne. Vi er jo i gang med Galaterbrevet, og vi har givet overskriften, det er for godt at være sandt. Er det for godt at være sandt? En rejse gennem Galaterbrevet. Så jeg håber, du har været med og læst måske de første to kapitler eller tre kapitler. I hvert fald handler det om kapitel 2 i dag. Og jeg skal nok prøve at fortælle lidt om, selvom du ikke har læst kapitel 2, at du får noget ud af det. Men hvis du ikke har gjort det endnu, så vil jeg anbefale dig, at du læser Galater kapitel 2. Og følg også med på de sociale medier. Når vi læser brevet sammen, så kan vi følges ad på den her rejse. Når man går i gang med sådan et brev, så skal vi huske, at det giver ikke så meget mening bare at læse et enkelt kapitel. Det er vigtigt, at vi læser hele brevet og ser det hele i konteksten. Fordi der finder vi meningen. Det er jo ikke Paulus, der har lavet kapitler. Det er også bagefter til en bedre forståelse. Men det er vigtigt, at vi ser helheden. Og når vi kigger på Galaterbrevet, så handler den faktisk om Guds historie med menneskeheden. Med jøderne og med resten af nationerne. Det er Guds historie, og så kommer Paulus ind på, at Jesu død og opstandelse har bragt en kæmpe forandring. Og det påstår han bare. Det siger, det har Gud åbenbart mig. At Jesu død og opstandelse har bragt en kæmpe forandring for hele verden. Ikke kun jøderne, men alle nationer. Og det er ikke engang en ny plan. Gud har haft den her plan fra starten, ja, inden han har skabt verden. Og så det er lidt det store ramme for Galaterbrevet. Så det er meget, meget vigtigt, at vi kender historien og kender sammenhæng. Så jeg tænkte på, i kapitel 2, der skal vi svare på tre spørgsmål. Og nu kan det være at blive lidt indviklet, hvis du ikke har læst det. Hvad skete der i Jerusalem? Paulus, han refererer til noget, hvor han var til et møde i den by. Det skal vi kigge lidt på ganske kort. Hvad var årsagen mellem konflikten mellem Peter og Paulus? Paulus fortæller, at ham og Peter, de var uenige om noget. De havde faktisk en konflikt, som alle kunne se. Og hvad handlede det egentlig om? Og så vil jeg ganske kort komme ind på de meget, meget kendte ord, som rigtig mange kristne i hvert fald kender i vers 26. Lad os lige læse det her. Paulus siger, og som mit liv var engang styret af de jødiske love. Men jeg blev løst fra dem for at kunne leve for Gud. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på grund af sin nåde. Hvis det var muligt at blive accepteret af Gud ved blot at overholde de jødiske love, så døde Kristus jo til ingen nytte. Så vi skal lige kigge lidt på, hvad mener Paulus med, jeg er korsfæstet med Kristus. Og hvad betyder det, at Kristus lever i mig? Så lad os starte fra en anden af. Første spørgsmål. Hvad skete der lige i Jerusalem? Paulus siger, at han rejste til Jerusalem for at mødes med de andre ledere, for at drøfte et meget, meget vigtigt spørgsmål om evangeliet. En væsentlig indhold. Og bare for at give lidt baggrunden. Jøderne, de forventede en messias, at der skulle komme en frelser en dag. Og spekulationen gik ud på, er det Johannes Døberen, der er den frelser? Det fandt sig ud af, at det var han ikke. Han blev halshugget og opstod ikke fra de døde, så det var ikke ham i hvert fald. Men Jesus, var han messias? Var han den frelser, de ventede på? Og Paulus og mange andre sagde, ja, Jesus er den messias, vi har ventet på. Han er Guds søn, han døde på korset, han opstod igen, og han er denne verdens herre. Og så påstår alle selvfølgelig, at Jesu død og opstandelse har konsekvenser for alle nationer. Også for os i dag. Der skete noget den dag, da Jesus opstod fra de døde, som har noget med dig og mig at gøre. Og ikke kun jøderne. Men så kom det store spørgsmål. Fordi det her, det var rettet mod jøderne. Jesus kom først for jøderne, han var selv jøde. Dem, som tror på Jesus, uden at være jøde, skal de så først blive jøder, for at kunne blive en del af Guds folk? Det var et stort spørgsmål. Og der var der forskellige tanker om. Og det kan du sige, hvad har det med mig at gøre i dag? vi har da ikke de problemer, vi tænker da ikke på, at du skal omskæres for at blive kristen. Forestil dig, du er dansker, og så kommer du og siger, nu vil jeg gerne tro på Jesus, så siger de i kirken, nu skal du omskæres. Så jeg tror, at nogen vil stå af allerede der. Især når du er mand, ikke? Altså, kvinderne behøver det heldigvis ikke. Men skal vi det? Og det var et kæmpe spørgsmål denne gang. Men jeg tror, i dag har vi en helt anden udfordring. Det er ikke omskæring eller ej. Det er mere, gælder den jødiske lov os kristne eller ej? Der er så mange spørgsmål, eller så mange ting, der står i Bibelen, hvor man kunne tænke, jamen det gælder mig jo som kristen, det skal jeg da også overholde. Der er faktisk lidt forvirring om det. Også i dag har Gud ikke givet os hele Bibelen. Det gamle testamente, det nye testamente, gælder det ikke i sin helhed. Det er jo inspireret af Gud det hele, og Gud har givet os det. Skal vi så ikke overholde alt, hvad der står i Bibelen? Eller er der kun nogle ting? Og det er meget, meget vigtigt, at vi kigger lidt på, hvordan vi egentlig ser på Bibelen. Fordi det gamle og det nye testamente udgør hele Bibelen. Jeg har lavet en lille grafik, så I kan lige se den. Så kunne man tænke, ja okay, det gamle testamente, det gælder jøderne, og det nye testamente, det gælder de kristne. Men sådan forholder det sig faktisk ikke. Fordi det gamle testamente fortæller rigtig mange ting om den nye pagt, som en dag vil komme, og det nye testamente refererer rigtig meget til den gamle pagt. Så det startede faktisk egentlig med Abraham, at Gud gav Abraham et løfte. Og siger, jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne alle nationer gennem dig, og jeg vil give dine efterkommere herredømmet over jorden. Så Gud indgår en pagt med Abraham og siger, at der kommer en dag, hvor du og dit folk og dine efterkommere bliver til en velsignelse for alle nationer. Lidt senere, så laver Gud en pagt med Israel, altså med Abrahams efterkommere, og det kalder vi den gamle pagt. Det er noget, der er kommet med Moses. Og for mange år, for at gøre den færdig, mange år efter, så kommer Jesus så, og Gud siger, det er den nye pagt, jeg indgår med jer. Så vi har faktisk et løfte til Abraham. Par hundrede år efter kommer der en pagt med Abrahams folk, og så senere, så siger Gud, så kommer der en ny pagt gennem Jesus. Men det vidste folk jo ikke. De havde kun læst, at der kommer en dag, hvor jeg laver en ny pagt med jer, og den gælder ikke kun jer som folk, men den gælder alle nationer. Så diskussionen gik ud på i Jerusalem på det møde, vi snakker om. Og konflikten mellem Paulus og Peter, den handlede om man skal overholde den første pagt eller ej. Vi har fået en ny pagt, det er vi enige om, men skal vi så også overholde den første pagt? Og for at gøre det sådan lidt overskueligt, så har jeg valgt at faktisk tre grupper kristne, eller tre grupper mennesker. For den første gruppe dengang i Jerusalem, de anerkendte ikke Jesus som Messias. De sagde, vi har den gamle pagt, vi er jøder, vi er omskåret, vi prøver at overholde Toraen, vi lever så godt vi kan, og så er det det. Og nogen var også frafaldne, de gav ikke ret meget for den lov. De overholdt den, de vil overhovedet ikke have noget med Jesus at gøre, de nægtede, at han er frelseren. De fortsatte faktisk med et ofre i templet. Da Paulus skriver det her brev, der var templet ikke revet ned endnu. Den var ikke ødelagt. Og der foregik ofringer hver eneste dag. Og de trofaste jøder, de holdt fast ved at sige, vi skal ofre til Gud, og vi skal holde vores sabbat, og vi skal overholde alle de love. Jesus har ikke noget med det her at gøre. Det er den første gruppe. Men så kommer gruppe nummer to. Det er mennesker, som er kommet til tro på Jesus og tror på den anden pagt eller den nye pagt. De anerkender så, at Jesus er vores offerlam. De offrer ikke længere dyr. Men så kommer den. De siger, vi skal også holde den første pagt. Og det vil sige, vi skal for eksempel ikke spise med ikke-jøder. Med mindre de er omskåret og en del af vores folk, så kan vi ikke have fællesskab med dem. Vi skal holde sabbat, vi skal spise kosher. Man blandede den nye pagt med Jesus sammen med den gamle pagt. Man ville ikke give afkald på den første pagt. Og det stikker så dybt i jøderne, at selvom de er kommet til at tro på Jesus og tror på, at han er frelseren og Messias, så siger de, vi holder fast i det gamle. Peter er et vildt eksempel på det her. Han, på det første er han sammen med Jesus i 3 år. Og Gud og Jesus har fortalt dem mange gange, at evangeliet, den nye pagt, gælder alle nationer. Men han kommer alligevel ikke ud blandt nationerne og forkynder evangeliet for dem. Gud må overbevise ham først, at nationerne, dem der ikke er jøder, er ikke urene. Du må godt gå hen til dem, fortælle dem om mig. Og Peter har det her oplevelse i Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor han kommer til Cornelius, en romersk soldat, som oplever, at de tror på Jesus og bliver fyldt med Helligånden og taler i nye tunger og oplever, at Gud er her og har accepteret dem, ligesom os, siger Peter. Så han har jo egentlig set det med sine egne øjne. Jeg kan godt være sammen med nogen, som er ikke jøder, selvom de ikke er omskåret. Og det gjorde han. Han tog virkelig et kæmpe skridt, presset ud af sin kultur og brød nogle grænser. Men så kommer han lidt senere til Galatien. Og der gør han det samme. Han sidder sammen med nogen, som er ikke jøder, fordi de har sagt ja til Jesus. Og han siger, jeg har fællesskab med jer, jeg spiser med jer, jeg anerkender jer, I er ægte kristne. Så kommer der nogen fra den der gruppe, der siger, at man skal også overholde den første pagt. Og så bliver Peter, han vakler og siger, okay, jeg skal også tage hensyn til det. Og han begynder at hykle, og Paulus siger til ham, det der, det holder ikke. Nu handler det ikke længere om din mening. Nu handler det om, hvad der er rigtigt og forkert. Så jeg er nødt til at sige, hvad tror du egentlig på, Peter? Og så har du nemlig den tredje gruppe, der tror, at Jesus er den, der har bragt en ny pagt. Gud har indgået en ny pagt med jøder og ikke-jøder, og de er blevet et folk, uden at man skal omskæres eller overholde den første pagt. Den er afsluttet. Og det er jo det, Gud havde lovet Abraham for længe siden. Gud havde sagt for længe siden, jeg kommer til at velsigne alle nationer gennem ham, Jesus. Det kommer Paulus faktisk ind på i kapitel 3 og 4. Det handler om, at der er en ny pagt, der er noget nyt på vej, og vi skal kun have én pagt og ikke flere pagter. Det har altid været Guds plan. Jeg ved, der er nogen, der siger og tror, at det er ligesom om Gud har prøvet at frelse verden gennem en lov. Og så fandt han ud af, at folk kan ikke overholde den lov, han har givet, og så var han nødt til at finde på noget bedre. Sådan kan vi ikke se det, når vi ser Galaterbrevet. Gud havde fra starten vidst, at han ville sende Jesus og lave en pagt med alle nationer. Loven, den der første pagt, det der kom gennem Moses, det var faktisk sådan et indskud. Det kommer vi ind i kapitel 3 og 4, hvor han siger, at det kom for jøderne, de kunne ikke rigtig finde ud af det. Så loven kom som en slags opdragelse for det jødiske folk. Men hvis du ikke er etnisk jøde, har Gud faktisk aldrig nogensinde bedt dig om at overholde den lov. Og jøderne, og det er jo det, vi kommer ind på, når Paulus siger, jeg er løst fra den lov. Jeg er korsfæstet med Kristus. Ikke længere lever jeg, men Kristus lever i mig. Det er slut. Det her, det er afsluttet. Den første pagt er slut. Og derfor er det vigtigt, at vi gør os umage, når vi læser det gamle og nye testamente, at vi finder ud af, hvad siger egentlig den gamle pagt, og hvad siger den nye pagt? Der står ikke bare sådan en enkelt vers, det her er den gamle pagt, og det er den nye pagt. Vi er nødt til at være lidt omhyggeligt med at finde ud af, hvad sagde Gud til jøderne dengang, og hvad er den nye pagt, og hvordan lever vi i den? Så det var konflikten mellem Paulus og Peter. Skal vi holde den gamle pagt, eller skal vi ikke? Og Paulus siger, nej, det skal vi ikke. Og Peter giver ham jo ret. Han er enig. Han var bare lige kommet lidt af spor, kan man sige. Lyttede lidt til for meget, hvad de andre sagde i den her sag. Så Paulus som etnisk jøde siger, jeg er ikke længere styret af den jødiske lov. Jeg er fri den. Jeg skal ikke længere forholde mig til en regelsæt, men jeg skal forholde mig til noget andet. Og her har jeg lyst til at komme ind på, hvad betyder det egentlig at være korsfæstet med Kristus, og at Kristus lever i mig. Det betyder kort sagt, at Jesus har afsluttet den gamle pagt og den gamle måde at være menneske på. Der skete sådan noget dramatisk og drastisk, da han døde på korset og opstod igen, at han har faktisk lavet noget nyt. Det er en ny skabelse. Lad os læse Ezekiel kapitel 36, 26-27. De to vers, de definerer den nye pagt på den mest fantastiske måde. Og igen, det står i det gamle testamente, det er profeteret længe før Jesus kom, så vi kan sige, at det var på Guds hjerte længe siden. Det er det. Det er faktisk det, han har lovet Abraham dengang. Jeg vil forandre jer indenfra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stædige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I alle lyder mine love og gør, hvad jeg befaler jer. De to vers, dem kan du grunde over resten af dit liv, fordi det er den nye pagt. Det er, at du har fået nyt liv. Gud har gjort noget i dit hjerte. Du har fået du er født på ny, som Bibelen siger, og du skal lære at leve det nye liv. Nu skal du ikke længere forholde dig til et regelsæt, men du skal forholde dig til en person, som bor i dig, Helligånden. Det er et helt nyt liv. Når Jesus beskriver den nye pagt, så siger han, jeg giver et nyt bud. Elsk hinanden, som jeg har elsket jer, og gør det i hjertet. Problemet med den gamle pagt var, at man har prøvet, eller Gud har givet nogle rammer og nogle regler, som skulle ydre styre os. Meget afhængig af belønning og af straf. Hvis du gør det godt, så bliver du belønnet. Hvis du gør det dårligt, så bliver du straffet. Og hvis du gør det rigtig godt, så bliver du accepteret. Paulus argumenterer bare for, der er aldrig nogensinde, der har overholdt alle regler for at kunne blive accepteret efter Guds standard. Så han siger, det vidste Gud godt, det kommer overhovedet ikke bag på ham. Fordi han havde længe siden planlagt, at han en dag vil give os et nyt hjerte og en ny ånd i vores indre. Så at blive en kristen betyder ikke, at du lige pludselig bliver et moralsk godt menneske. Det her chokerer rigtig mange. Man kan faktisk være et højt moralsk menneske og et godt menneske uden at være kristen. Men det betyder ikke, at du har fået et nyt liv og er i orden i din relation med Gud. Jeg kender mange fantastiske gode mennesker, men de er uden Gud, og de anerkender ikke, at Gud er der. Det er jo der, det starter med at blive kristen, at Gud gør noget i os. Kevin var lidt inde på i sidste søndag. Gud gør noget i os. Han giver os et nyt hjerte, og det er en ren gave. Det er virkelig en ren gave. Vi kan ikke gøre noget for det. Så når Paulus siger, jeg er korsfæstet med Kristus, og Kristus lever i mig, så refererer han til, at vi har fået et nyt liv. Du er født på ny. Der er mange begreber, der beskriver faktisk den samme proces, at du er blevet et nyt menneske. Og nu skal vi lære at leve i tro på det, hvad Gud siger om os. Mit gamle liv er korsfæstet, nu lever jeg Kristus i mig. Det vil sige, at jeg er født på ny. Det betyder så også, at jeg ikke længere skal kæmpe for at blive accepteret. Det går handler ikke længere om belønning og straf. Det handler om, at jeg kan sige, at jeg er accepteret af Gud. Og jeg skal lære at leve at være 100% accepteret, som jeg er. Fordi jeg har fået det, hvad Paulus kalder, jeg bliver Guds søn, jeg bliver Guds datter. Jeg er født ind i familien. Jeg er retfærdiggjort, som Paulus kalder det et andet sted. Og det skal jeg lære at leve med. Fordi vi kender os alle sammen selv. Vi ved godt, hvordan vi er. Og jeg tænker, at en af vores kæmpe kampe er, at jeg hele tiden vil prøve at gøre noget for at blive accepteret, eller lade være med at gøre noget for at blive accepteret af Gud, eller blive bedre for at blive accepteret af Gud. Og hvis jeg har først styr på det og det og det og det, så er jeg accepteret af Gud. Vi er nødt til at lære, at lige nu, ikke først om en dag eller to, lige nu er du 100% accepteret af Gud, hvis du har sagt ja til Jesus. Fordi han har givet dig noget, har renset dit hjerte, givet dig et nyt hjerte. Og det handler ikke længere om belønning og straf, men at du lærer at elske og leve det nye liv, som Gud har givet dig. Så vi skal ikke længere forholde os til en lov. Og det er nogle gange svært, når vi har været kristne i mange år og kender Bibelen. Så er der så mange burde og skulle, og det ene og det andet, hvad vi burde og skulle. Fordi vi læser det i Bibelen, men du ikke. Det ydre styring, Gud vil have. Han vil gerne, at vi lytter herind til Helligånden og lever ud af, at han elsker os, og så kan vi elske andre. Det er faktisk det, det handler om. Så kapitel 2 ligger op til kapitel 3 og 4, som skal grave noget dybere i det her. Jeg håber, at du er med til at læse videre kapitel 3 og 4 og følge med de næste søndage, fordi det er helt klart, de bygger op på hinanden. Der er en historie i Galater 1-6. Jeg har lyst til at slutte med at give jer to spørgsmål, som I kan snakke om i mikrokirken. Og især også, hvis du måske sidder alene eller sidder sammen med anden. Prøv at reflektere lidt over de her to spørgsmål. Føler du nogen gange, at du skal gøre noget for at blive accepteret af Gud? Eller hviler du i, at du er accepteret? Det er jo en af vores kæmpe udfordringer, som jeg tror, vi bliver udsat for hver eneste dag resten af vores liv. Og vi skal lære det. Vi skal lære at hvile i, at Gud har accepteret os. Det er jo det, Paulus taler om her. Du skal ikke gøre noget mere for at blive accepteret. Du er allerede accepteret. Og det næste spørgsmål, hvad kan du gøre ved det? Hvad kan du gøre for, at du hviler mere i det, hvad Gud siger om dig og det nye liv, du har fået? Vi skal slutte gudstjenesten med en sang. Værsgo, lovsangerne.